Тази вечер е най-трудната тема от всички вечери, от всички проповеди, които ще споделим, имам да споделя с вас. Не обичам да говоря по този въпрос. Не се радвам да говоря по този въпрос. Много ще се радвам, когато приключа тази вечер. Но мисля, че ще разберете защо тази вест е толкова важна. И ако не харесвате това, което ще споделя с вас тази вечер, надявам се, че все пак ще ме уважавате. Че съм имал смелостта да споделя тази вест с вас. Защото вътрешно аз съм стреснат. Бог ми дава сили да говоря по тази сериозна вест. Нека да се помолим. Отче, ние отново тази вечер ще отворим Твоето Слово. Отново те моля, Господи, Твоя Дух да бъде с нас и да поучи нашите сърца. Моля те, защити всеки човек, присъстващ тук тази вечер. Помогни на всяко ум да може да приеме Твоето Слово. И направи думите на устата ми да бъдат приети пред Теб. И направи размишленията на сърцето ни да донесат слава и чест. В Исусовото име. Амин.
Who is the beast?
Кой е звярат?
And what is his mark?
И кой е белегът му?
Is his number really 666?
Дали наистина неговия белег е числото 666?
Now millions of people are asking these kind of questions tonight.
Милиони хора тази вечер си задават тези въпроси.
And from the Bible.
И аз вярвам, че Бог ще ми помогне да споделя тези истини с вас от Библията. Единствената причина, поради която споделям тази вест с вас тази вечер, е защото тази вест е важна за Бога. В моята слабост, като човек, по-скоро бих искал да говоря тази вечер за небето. Но аз наистина ще говоря за небето. И тогава, когато ви говоря, ще кажете, бе, този човек майче е куко. Защото аз имам много голямо въображение. А Библията казва, че око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за тези, които го обичат. Давам ви. Имам прекрасно въображение, богато въображение. Вечерта, в която ще ви говоря за небето, вие ще бъдете в прекрасно настроение. Се смеят. Понякога някои от вас от време на време ще сплачат. Но ще бъде вълнуващо вест. Но тази вечер трябва да говоря нещо съвсем различно. По-лесно ще ми бъде да говоря по въпросите, които обичам да говоря. Библията ни казва, че трябва да преподаваме всички неща. Бог очаква от мен да предам Неговото предупреждение. Тази вечер искам да направите отново нещо за мен. Искам да отворите умовете и сърцата си. Просто ви моля да ме чуете. Няма нужда да вярвате това, което аз казвам. Защото аз съм човек и не мога да ви кажа нищо от себе си. Но ви моля да слушате това, което ще ви кажа. И тогава вие изследвайте Библията за себе си. Ще ви дам исторически сведения, доказателства, които да изследвате сами за себе си. И тогава да застанете на позицията на това, което казва Библията. И ако аз ви проповядвам това, което Библията е казала, но ако аз не ви получавам това, което Библията казва, тогава не дайте да слушате това, което ви казвам. Защото Библията е Божият авторитет. Не думите или ума на Джей. Божието Слово достига до там, че осъжда тази отстъпническа сила. Не само осъжда тази сила, но Бог предсказва и голями наказанието срещу тези, които се покланят на образа на звяра. Господ не е доволен, когато някой се отстъпва от него и от неговия печат и получава знакът и печатът на звяра.
Now please notice what the Bible says beginning in Revelation 14 and we're going to read all the way through to verse 14.
Забележете какво казва Библията в Откровение 13 глава. И друг трети ангел ги следваше и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и ония, които се покланят на зваря и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Така че, скъпи приятели, виждате колко е важно да знаем кой е звярат. Библията ни казва в Притчи 22 глава 3 стих: Благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред и страдат. Всеки, който иска да разбере този въпрос, този пред... ще познае истината и истината ще го направи свободен. Но ние можете да изберете и да не слушате истината, да не чуете истината.
An ostrich, one of those big birds you always saw at the zoo. Those big birds, an ostrich.
Yes.
You can choose to hide.
Yes. Можете да изберете да си скриете главата в пясъка, както прави жираф, штраус.
But you see, to hide your head is not to hide at all.
Но да скриеш главата си не значи, че си се скрил изобщо. Ако и вие изберете невежеството, относно истината, тогава ще страдате от последствията на това, което сте, на избора, който сте предпочели. Много е важно да запомним тази вечер, всички църкви по света Бог има своите верни люди. Искам да ви напомня особено тази вечер, че в небето ще има хора от всяка църковна деноминация.
There are going to be
католици,
there's going to be orthodox,
ще има източно православни,
there's going to be anglicans,
ще има англиканци,
and protestants,
протестанти,
presbyterians,
презвитериани,
methodists,
методисти,
all kinds of evangelicals,
всички видове евангелисти,
pentecostals, whatever,
педесятници и всякакви други.
And all these want to follow him.
Във всички тези църкви Бог има искрени свои чада, които го обичат и искат да го следват.
And in there will...
И в небето ще има хора от всички тези църкви.
Now God...
В Деяния 17 глава 30 стих Бог ни казва: Бог прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят.
Mark tells it's enforced by law.
Приятели, забележете, Библията ни учи, че белегът на звяра няма да се приеме, докато не е предизвикан от закона. Когато напускате това събрание тази вечер, не казвайте на хората, че Джей ни каза, че хората вече имат белега на звяра. Аз нямам намерение да ви казвам това. И ако мислите, че така сте ме разбрали, разбрали сте ме погрешно. Белега на звяра се получава, е получен когато със закон бъде наложен насилствено. Нека да отворим на Откровение 13 глава. В първите 10 стиха тук ни се разказва за звяра и за някои от неговите белези. И видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змея даде нему силата си, престола си и голямата власт. И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена. Но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като той е звяр и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца и отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и скинията му и ония, които живеят на небесата. И позволи му да воюва против светиите и да ги победи, и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне. Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде. Ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. Това е призив за търпеливо издържане и вярност на светиите.
After reading all that, you better get yourself a drink of water. You're probably thirsty. Okay. What are the...
Тук са представени характеристиките, важните характеристики на звяра.
Now the first in the reading.
Първата най-важна част, най-важен белег, първият най-важен белег
is that the dragon...
дадена звяра
please, strike the...
своята сила, своя авторитет, сила
and great authority.
И голяма власт.
Therefore, if we can figure out who this...
Защо когато искаме да разберем кой е този звяр, змей, трябва да знаем кой е този звяр.
Next, следващия
път ни се казва, че звярът е получил смъртоносна рана.
But,
но трето, фаталната рана ще бъде излекувана.
Fourth,
четвърто, целият свят ще последва звяра.
We are also told proud words and blasphemy.
Казва ни се още, че на този звяр му е дадено уста, с която говори горделиво и богохулно. Този звяр ще произнася богохулства срещу Бога на небето. Текстът казва, че звярат ще управлява в период от 42 месеца.
Now,
когато изучавахме Божиите библейските пророчества, вече научихме, че един пророчески ден е равен на една буквална година. Казано в Езекиил. Четвърта глава, 6 стих.
42
месеца в такъв случай стават 1260 буквални години. Така че силата на звяра ще владее света в разстояние на 42 месеца или 1260 буквални години. Пророчеството още ни открива, че по време на своето управление му се даде сила, за да воюва против светиите. Даде власт да управлява всеки народ, език и племе. Звярат ще притежлава авторитет на целия свят. Фактически целият свят ще отиде след него, за да му се поклони.
Now it's important for us to remember and to point out right here.
Важното е да си спомним точно тук.
That beasts in Bible prophecy represent kingdoms.
Че зверовете в библейското пророчество представляват царства.
It's very sad.
Това е подобно на начина, по който днес се представляват нациите, народите. Лъвът днес представлява Великобритания.
What nation?
Една нация, един народ.
Yeah, Great Britain. A bear represents...
Мечката също представлява един народ днес.
Come on, speak to me.
Кажете. Русия. Yeah,
Russia, yes, right.
Русия.
And of course, an eagle represents what great nation?
Също и орелът представлява една голяма нация, един голям народ.
That's right, the United States of America.
Съединените щати.
Now, in the Bible, beasts represent kingdoms, just like that.
В Библията зверовете представляват царства.
Now,
нека да разгледаме различните характеристики една по една.
And let us see if there is a power or an organization.
Дали има някаква сила или организация, която приляга към това описание?
Now the first clue regarding the beast,
първата точка относно звяра,
is that the dragon...
змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.
Now,
сега, кой е този змей?
Well, when we turn back to Revelation chapter 12, verse 4,
нека да отворим Откровение 12 глава, 4 стих. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом се роди. Съгласно това пророчество, змеят щеше да се опита да унищожи това мъжко дете. Това мъжко дете беше Исус Месия. И тази сила щеше да се опита да го унищожи веднага след като той беше роден. Сатана не беше доволен от това, че Исус се роди на земята като световен избавител, спасител. Така, че да изпълни целта на Бога. Той искаше да унищожи Исус още като бебе във Витлеем. Като отворим отново, като прочетем следващия стих от Откровение 12 глава, четем. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при неговия престол.
Now, there was only...
Има само едно дете, което е родено на този свят,
and who has been...
което е взето пред трона на Бога,
and who is to...
и което ще управляват всички нации с железна тояга.
That child was Jesus Christ, the Messiah.
И това дете е Исус Христос, Месия.
Now, do you know...
Знаете ли коя сила опита да унищожи това дете, Исус Христос, когато беше роден? Това беше езическата римска империя. Ирод, който беше римски управител, издаде заповед всички деца в Витлеем под 2 години да бъдат убити. Той чу от мъдреците, които дойдоха при търсеха Исус, че Исус трябва да се роди. И от страх, че този Христос може да стане един могъщ управител, владетел, че той може да отхвърли римското иго, Ирод, този римски управител, реши да унищожи Христос веднага след като беше роден. Завет ни казва, че Бог предупреди Йосиф в сън, в съня му, за този заговор, за този опит срещу живота на Исус. И Йосиф и Мери посред нощ грабнаха детето си и отидаха, заминаха за Египет. И животът на Исус беше спасен. По времето, когато Исус се роди, езическият Рим управляваше света. Единствената сила, която можеше да направи това, което библейското пророчество казва, беше точно езическият Рим. Няма съмнение, че езическата римска империя беше точно змеят, който е представен в Откровение. Сега не погледнем стих 9 от Откровение 12 глава. И свален бе големият змей, оная старовременна змия, което се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален бе на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Помните си, че сатана се опита да измами. Когато сатана се опитва да мами, той не мами открито. Той действа зад сцената. Той действа чрез световни сили. И в този случай змеят сатана действаше чрез властта на езическия Рим. Той използва езическия Рим в опита си да унищожи Исус Христос, детето. Има още нещо важно, което трябва да запомните. Римските власти се опитаха да унищожат Исус. Римските владетели осъдиха Исус на смърт. Римските екзекутори разпънаха Исус Христос на кръста. Гробът на Исус Христос беше запечатан с римския печат. 100 римски войници наблюдаваха гробът на Исус Христос. Значи, в нашите умове не трябва да има никакво съмнение, че този езически Рим е силата на змеят или оръдието, инструментът на змея.
Now, did pagan Rome turn over its seat of government to another power?
И дали езическият Рим отстъпи, предаде своя престол на някаква друга сила? Дали Рим, езическият Рим даде своята сила и власт на друга, на друга сила, на друг, на друга власт?
Now the scripture and power.
Писанието казва, че змеят придоби своя трон и сила.
The beast received its great authority.
Получи голяма власт
from the dragon.
От змея.
Now pagan Rome's
езическия Рим, мястото на езическа властта на езическия Рим, че самият Рим.
And that church.
И този град беше оставен на папската църква от езическия Рим.
Now notice the state.
Ето едно изявление. Папата взе свободното място на императорите в Рим, наследявайки силата, престижа и титлите им от езичеството. Константин остави всичко на епископа на Рим. Папството е само духът на отмрялата Римска империя, стоящо с корона на главата над гроба й.
Now, I could quote numerous statements tonight.
Искам да ви кажа още нещо тази вечер.
To the effect,
че езическата Римска империя,
that,
тази сила, змейска сила,
turned over an authority,
предаде своята власт и своята сила, но искам да споделя с вас още нещо.
Priest J.P. Conroy in the American Catholic Quarterly.
Отец Конрой в американски католически тримесечен преглед от април 1911 година казва: смирено пристъпвайки към трона на Цезар, наместникът на Христос взе жезъла, пред който императорите и царете на Европа се покланяха с благоговение в продължение на толкова много векове.
Now, have...
Нямаме никакви други факти тази вечер.
This alone would be sufficient to prove.
Само този единствен би бил достатъчен, за да ни докаже истината. Че папството е силата на звяра от библейското пророчество. Защото звярат или езическият Рим представи мястото на своята власт на друг, на папската църква. Папството управляваше светът с могъща сила през стотици години. Вторият белег, посочен в нашето пророчество тази вечер, отново се връщаме към Откровение 13 глава и там 3 стих. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че да... Този цитат от американската енциклопедия. В 1798 година той, Бертие, влезе в Рим, отмени папското управление и създаде светско. Френската революция, генерал Бертие беше един от водачите, генералите на Наполеон, но той беше подчинен на френското управление по това време и беше му наредено да влезе в Рим. Като влезе в Рим, взе папата като пленник и се върна с папата обратно във Франция, като взе със себе си книги и ценности от Ватикана и ги прекара с влакова композиция. И той открадна всички тези ценности от Ватикана.
The pontiff later died in France.
Папата по-късно умря във Франция.
While the papa...
Докато беше в пленничество, папата умря.
And with his death, that the papacy was dead.
При неговата смърт цяла Европа повярва, че с папството вече е свършено.
And the French knew pontiff to be designated.
Френското управление, републиканско управление не позволи избирането на нов, назначаването на нов папа.
It was
Минаха много-много години, докато бъде избран нов папа. Следното изявление на историята ни казва: Бертие влезе в Рим на 10 февруари 1798 година и обяви република. Половин Европа помисли, че Наполеоновото вето щеше да бъде послушано и че папата и папството бяха мъртви. Модерно папство от Йосиф Рикаби. Фактът, че папата загуби, му бе нанесена рана в 1798 година, не е просто някакво съвпадение. Политическата ситуация по това време беше... беше такава, че можеше френското управление да изпрати генерал Бертие в 1797 година. Можеше да го изпрати в 1799 година. Защо не стана така? Защото причината беше, че папството трябваше да получи смъртоносната си рана в 1798 година. Пророчеството от Откровение ни казва, че папската сила ще управлява 42 месеца или 1260 години. 42 месеца е едно и също, е равно на 1260 години. Но това са пророчески дни.
So we're talking about 1260 literal years.
Да, ние говорим за 1260 буквални години.
Now the legal began in the year 538 AD.
Законното световно управление на папата, реалното признаване на папството, на първенството на папата, започна в 538 година след Христос, когато император Юстиниан издаде декрет, с който направи римския епископ глава на всички църкви, определящ доктрините и коригиращ еретиците.
Now again, history recalls...
Отново историята докладва. Вигилий се възкачи на папския престол 538 година след Христос с военната подкрепа на Велизар. История на християнската църква, том 3, страница 327. Точно в 538 година след Христос, до 1798 година,
is exactly 1260 years.
Има точно 1260 години.
This is the exact number of years the prophecy allows.
Това са точно годините, които пророчеството даде на римската власт да управлява света. Ако генерал Бертие беше влезъл в Рим в 1797-1799, тогава пророчеството нямаше да бъде изпълнено точно. Това утвърждава нашата вяра в Божието Слово и пророчеството му и в съществуването на Бога. Когато видим колко достоверно е Божието Слово и колко точно предсказва събитията, които са се изпълнили. Това са чудни факти. Пророчеството показва голями подробности
във
връзка с световните събития. Божията репутация Божията репутация зависеше от изпълнението на тези пророчества. Спомнете си, че Исус казва: аз ви предсказах това, което ще се случи. Така че когато се случи, го повярвате. Пророчеството за смъртоносната рана, текста казва: и видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя очудена отиде след звяра. Но смъртоносната му рана оздравя. Смъртоносната му рана оздравя. Февруари
1929
година Мусолини и други ръководители на неговото правителство седнаха заедно с църковните ръководители на Рим и те подписаха договор. Този договор даваше пълна независимост на църквата от държавата. Въпреки че след като получи смъртоносната рана, папството съществуваше, че независимост.
1929.
Докато не я получи в 1929 от договора, който Мусолини подписа. Интересно е да забележим, че асоциираната преса използва езика, библейски език, когато пише относно това събитие.
Here's what it says.
Ето какво казва.
Mussolini and Gaspari sign historic Roman pact.
Мусолини и Гаспари подписват исторически римски договор.
Next slide, please.
Римският въпрос тази вечер остана в миналото и Ватиканът сключи мир с Италия, прикрепвайки подписите си под подписите към паметния документ. Раната за здравя. Изключителна сърдечност бе показана от двете страни.
And then in March 9, 1940,
на 9 март 1940 година Папа Пий 11 каза:
The peoples of the entire world are with us.
Хората от целия свят са с нас.
Prophecy in respect to the beast tells us.
Пророчеството казва, че раната му ще оздравее.
It says that all...
Целият свят ще тръгне след звяра.
Now, Omaha, he wrote this.
Епископ Джеймс от Омаха пише: в няколко периода от историята папата е имал много по-големи влияния. Интересен факт. Когато човек си спомни политическия спад, в който папството се потопи в средата на миналия век. От 1929 отново стана една световна сила. Всяка нация под слънцето беше представена от папството. Днес папството се завръща отново. Много може да се каже за папската власт, която се упражнява на света днес. Всички части на света. Всеки чувства влиянието на римската църква се чувства навсякъде. И народите гледат към папата
as...
човек, който може да промени света.
Again, I want to make something very clear tonight.
Отново трябва да прочетем нещо, което е важно тази вечер.
There are many honest-hearted people in the Church of Rome.
Има много честни и искрени хора в римската църква.
And it is not my purpose.
Не е моята цел тази вечер не е да се опитам да направя хората фанатици или да събудя предразсъдъците им. Ако вие чувате това тази вечер от мен, значи не ме чувате добре, не чувате това, което казвам. Има много хора в Римската църква, които обичат Бога.
They have faith in...
Вярват в Бога.
Many have suffered for their love for God.
Много, които страдат заради любовта в Бога към Бога. И тези хора са наши брати и сестри.
And we love...
Обичаме.
And Christ loves them even more.
И Христос ги обича тодо още много повече.
Please...
Моля ви, чуйте ме.
It is...
Не хората са.
It is the system.
А системата е.
It is the system.
Това е системата.
And what the system has done.
И това, което прави системата.
And according to the Bible, what the system is still going to do.
И съгласно Библията, системата, това, което ще направи системата.
That is what God condemns in His Word.
Това е, което Бог осъжда.
Not the...
Не е хората.
It is...
Бог осъжда системата.
Now another outstanding proof concerning who the beast is.
Друга истина, която ни доказва кой е звярат,
is given in Revelation 13 and verse 7.
Намираме в Откровение 13 глава 7 стих. И даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.
Now, during the...
През периода от 1260 години,
the world was plunged into what is known in history,
светен в периода, който историята нарича
first the dark ages,
тъмните средни векове,
and then the middle ages.
Първо тъмните векове и след това средните векове. През това време папството беше върховната сила в света. По това време Библията беше гонен, преследвана. По това време на народите трябваше да се покорят на папата.
There, the Pope.
Нямаше никакъв управител света, който смееше да се да успори, да се опълчи срещу папата. Защото се страхуваха от него.
And when you were executed,
да не ги отлъчи, а когато ги отлъчеше, те не можеха, нямаха право да управляват народите си. Нямаха власт над гражданите си, защото хората слушаха папата.
And they would only second to the king. First the pope and then the king.
Да, и вярваха, че първо на първо място е папата, след това е царят, на второ място.
And if the pope renounced,
ако папата отлъчеше царя, гражданите на народа не признаваха вече този цар.
No,
никой крал не получаваше короната си без понтифекса да я постави на главата му.
History tells us,
историята ни казва за Хенри IV, римски княз, който е бил отлъчен от папата.
And the king of Germany, think about this, the king of Germany,
кралят на Германия, отишъл пред папата и застанал бос в дъжд и сняг
for 4
дни
at the gate of the Pope's castle.
Пред портата на папската крепост.
And after the 4 days, the pontiff agreed to forgive him and pardon him for his political sins.
И след 4 дни папата му позволил да влезе, приел неговото покаяние и го реабилитирал.
My friend,
дали това е изпълнение на Божието пророчество?
There was Francis,
Франциск първи, крал на Франция.
He also fell into disfavor.
Той също изпаднал в немилост пред папата. Той трябвало да лази пред понтифекса, да се покаива, за да бъде възстановен.
And then there's also King John of England.
Крал Йоан на английски, крал Джон английски.
When he was excommunicated,
също бил отлъчен.
He came
с преведени колене. Запомнете, това е крал на Англия.
He laid naked on the floor of the Pope.
Лежал гол на пода на
the Pope's marble floor.
На папския пот от мрамор. Един ден и една нощ.
He was doing penance.
Покаивал се.
Before the pontiff would finally pardon him for his.
Преди да папата да му прости. Много, много такива примери, които могат да се разкажат.
About kings,
за крале и управители.
They bowed,
те са се привеждали в нозете на папата.
In humble submission to his will.
В смирено подчинение на неговата воля. Това е изпълнение на библейското пророчество. Нека да прочетем стихове 5 и 6. И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и скинята му и ония, които живеят на небесата. Тук Библията определя две неща като богохулство. Богохулство е, когато човек претендира за службата и титлата на Бога. Библията ни говори за мерзостта, което докарва запустение.
Now,
второто нещо, което Библията нарича богохулство,
is when a man claims to be able to forgive other men's sins.
Е когато човек претендира, че има право да прощава греховете на друг.
That is in the sense of that God forgives, offering them absolution.
Само Бог прощава греховете.
And when the priest says, I can have,
когато свещеникът каже, че обвинявам ви, виновни сте.
You see, there is
има само една единствена призната световна власт.
With an office at the head of its system,
с власт
with an office that claims to be,
претендира да е Бог,
claims to have the power of God to forgive,
претендира да има Божията сила да прощава грехове,
and,
и това е главата на Римската църква.
You see, my friends, the,
звярат не представлява един единствен папа.
It is a succession of pontiffs.
Това са поредицата папи, които са стояли начело на Римската църква. самата система претендираше и изговаряше богохулства. Претендираше, че притежава властта на Бога. Тя притежаваше, претендираше, че има необикновена сила. От едно римокатолическо публикация да прочетем някои от богохулствата.
This is from the Ferrer's Ecclesiastical Dictionary on Roman Catholic Doctrine.
От речника, църковния речник на Ферери. Папата е от такъв висок ранг и толкова издигнат, че той не е обикновен човек, но както бяха Бог и наместникът на Бог, също така той е божественият монарх и върховният император, царят на царете.
By the way, that word vicar.
Така?
No, not yet. By the way, the word vicar that we read a moment ago.
Думата викари.
That word vicar.
Думата викари значи да стоиш на мястото на.
Now go on.
Така че ако беше възможно ангелите да се грешат във вярата или да помислят нещо противно на вярата, те биха били съдени и отлъчени от папата.
Notice.
Забележете.
That the pontiff is God.
Забележете, беше предизвикателство беше отправено, че понтифекса е Бог. Дори може да отлъчва и Божиите ангели. Библията казва, че той ще похули Бога и тези, които са в небето. Друго изказване на Карл
Беллармейн,
на кардинал Беллармейн.
On the authority of councils.
На авторитета на църковните събори. Всички имена, които в писанията се отнасят за Христос, по силата на това, че е установено, че Той е над църквата, всички тези имена се отнасят и за папата.
And Pope Leo XIII wrote this.
И папа Лъв 13 пише: ние владеем тази земя, мястото на Божието всемогъщество. Библията нарича всички тези неща богохулство. Друго от Catholic National изявление. Папата е не само представителят на Исус Христос, но той е самият Исус Христос, скрит под вал от плът.
Friends, these are truly blasphemous statements.
Това е едно много богохулно изявление.
Again,
в Йоан 10 глава 33 стих. Юдеите му отговориха: не за добро долу искаме да те убием с камъни, а за богохулство и защото ти като човек правиш себе си Бог. Исус имаше право да се нарича Бог,
защото
Той беше Бог.
Той е Бог.
Но никой човек на земята няма това право. Всеки, който изявява такива претенции, изговаря богохулство срещу Бога. Има ли хора, които претендират, че имат силата да прощават греховете на човеците? Изповядването на греховете пред църковни лидери е едно от белезите. Изисквало се да отидеш при свещеник да получиш прощение на греховете. Същото казаха юдейските водачи.
Who is this that speaks? Go ahead and read it. Who is this that speaks?
Кой е той, който богохулства? Кой може да прощава грехове освен един Бог?
Now from the pamphlet called the Catholic Priest.
Католически свещеник.
It's by Michael Mueller.
От Майкъл Мюрър пише: има един човек на земята, който може да прощава грехове, и това е католическият свещеник.
Friend of mine, again, the Bible tells us that there's only one mediator between God and man.
Приятели, Библията ни казва, че има само един посредник между Бога и човека.
And that mediator is Jesus Christ himself.
И този посредник е самият Исус Христос.
But never
1915 година.
From the pilot it says this.
Пилот казва: свещеникът стои като посредник между Бог и човека.
Now, friend of mine,
всички тези представени факти,
that the papal church claims the title and office of God.
Че една човешка сила претендира за Божията сила и за Божието място. И ако Бог може да прощава греховете,
these two things the Bible calls blasphemy.
защото тъй като само Бог може да прощава греховете, затова Библията нарича тези две неща богохулство. И това и тази хула против Бога съпътства папството през всички времена. Това е силата на звяра от Откровение 13 глава. Забележите как апостол Павел описва тази сила. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде храм и представя себе си за Бог. Друго пророчество, Откровение.
This passage points out or pinpoints who the beast is with even greater certainty.
В Откровение ни показва със сигурност кой е звярат. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.
Библията
казва, че звярат ще воюва срещу светиите. Че той ще ги вземе като пленници. И убие със сабя. Това се отнася за средните векове. Хиляди християни бяха измъчвани от инквизицията. Хиляди и хиляди бяха убивани заради вярата си в Бога. Те бяха убивани за това, че не искаха да се отклонят от това, което Библията учеше. Светиите. Протестантските реформатори знаеха, казваха, вярваха, че това е.
In the 17th century, the prelate Johann Conrad Bengel says this.
В 17 век прелатът Йоан Конрад Бенгел казва: описаният звяр тук е папството. От времето на валдензите до днес това се е потвърждавало с кръвта на толкова много свидетели на истината. Това също е било поддържано с великата цена на реформацията.
And then that great Protestant reformer John Calvin, he says this.
Голямият протестантски реформатор Джон Калвин казва: Даниил и Павел са предсказали, че Антихристът ще седне в храма на Бог. Потвърждаваме, че главата на това проклето и противно царство в Западната църква е папата. Отново искам да подчертая, че има много верни и искрени хора в тази църква. Но тук точно както Бог обича тях, точно както Бог обичал всички българи, които са живяли по времето на комунистическата депресия. Това пророчество не ни говори, не ни посочва, не е отправено към хората. Това пророчество се отнася до системата. Бог обича хората, които умират за други хора. Отново искам да подчертая, че има много верни и искрени хора в тази църква. Но тук, точно както Бог обича тях, точно както Бог обичал всички българи, които са живяли по времето на комунистическата депресия. Това пророчество не ни говори, не ни посочва, не е отправено към хората. Това пророчество се отнася до системата. Бог обича хората, които умират за други хора. Но организацията, самата система, Библията наречена в Библията Антихрист.
And it's Antichrist because of the terrible things this organization has done.
И е наречена Антихрист поради ужасните неща, които е извършила.
Now, let me add some...
Добавя още нещо. Тези принципи са истинни и за всяка друга система. Всяка система, за всяка организация действа по същите методи. Всяка такава система, която действа по тези начини, е антихрист. Приятели, не забравяйте, че аз съм просто един вестител. Съобщава тази неприятна вест. Нито пък ви интересува как изглежда вестителят, но се интересувате от веста. И аз се надявам, че ще получите тази вечер всичко това, което ви казвам като вест от Бога. Тази вест не идва от мен. Аз нямам нищо лично. Аз съм просто един вестител на Бога.
instructed to give you,
който Бог иска да използва, за да представя пред вас Божието Слово. Милиони и милиони християни са разпознали папството като падналата фалшива система. Валдензите, албиготите и много други унищожени от църквата, от папската църква, защото са избрали да бъдат верни на Бога. Бог е издигнал хора като Мартин Лютер и други реформатори, са се разбунтували срещу тази система и накрая са накарали системата да спре да върши това, тези злини. Реформаторите са знаели кой е звярат. Мартин Лютер е знаел кой е звярат. Чуйте какво казва Мартин Лютер. Нека великият ден на Господа дойде и разруши гнездото на дявола в Рим. Там стои човекът, за който Павел е казал, че ще действа като Бог, човекът на греха и синът на вечната смърт. Може би се чудите тази вечер, дали в миналото католическата църква е вършила убийствата и преследвания. В едно католическо списание е поместено изказване, което се отнася до нощта, когато католиците искаха да унищожат, да убият всички хугеноти в Париж. И искаха да го направят с един удар. Западен пазач, 21 ноември 1912 година. Католиците казват, че само 30 000 са били убити. Протестантите пък дават числото 70 000. Предпочитаме последната цифра. Ако имало 70 000 хугеноти в Париж в нощта на клането, толкова повече присъдата за кръвопролитието. Вярно е, че папската църква промени, се промени и стана малко по милостива. Това папската църква е отговорна за отнемането на много животи. Повече от всеки, от който и да е тиранин или диктатор, някога е живял в историята на нашия свят. Помислете за това. Църквата в името на Бога, фактите са ясни. Има само една организация, която точно приляга на описанието на звяра. И тази сила съществува стотици години. Приятели, не само една точка от това пророчество изпълнена, но всички точки от това писание бяха изпълнени. Господ не ни оставя никаква сянка на съмнение. Вярат не е никой друг човек. Никой човек, но той е система. Една църковна организация. Това е една поредица от папи, управляващи. Система, която претендира да е Бог на земята. И тя е направила ужасни неща, които са отправени срещу Бога и Неговия народ. Никога не е имало сила в света, която е заместила езическия Рим, установяваща управлението си на мястото на езическия Рим, безмилостно унищожила милиони християни, за да е Бог на земята, претендираща да прощава греховете на хората, претендираща да е безгрешна, освен Римската църква. Всичко, което представихме, е достатъчно доказателство на това, което говорихме до сега. Нека да ви представя още едно доказателство. То слага въпросът върху папството като звярат от Римлянам, от Откровение 13 глава. Нека да прочетем Откровение 13 глава, 18 стих. Тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. Казано ни е тук, че числото на звярата е 666. 6. Виждате, че Бог дори му е поставил и цифра, за да можем наистина да бъдем сигурни кой е. В деня, в който папата е коронова, една трикратна корона се слага на, слага на челото на папата. Искам да забележите изказването от една католическа публикация.
But before you read it, I want to say this. Following Vatican
като вървим с
As a part of Vatican II.
Като следваме Ватикана.
Pope John Paul II.
Папа Йоан II.
When he became the pope.
Когато той става папа,
he hung.
Той скромно решава да сложи тази корона на главата си.
And he did this in an attempt,
и го прави, за да принесе да привлече протестантите. Какво има предвид? Какво е написано на короната?
Well, here is a that was written.
Това е написано в една публикация, римокатолическа публикация. И те описват буквите, нанесени на тази трикратна корона. Буквите, написани на папската митра, са тези: Vicarius Fili Dei, което на латински означава наместник на Божия син.
Now in 1430 the Council of Florence made this decree.
1439 година Църковният събор във Флоренция казва: "Определихме римският понтифекс да бъде наследник на благословения Петър, принц на апостолите и верния наместник на Христос."
Vicarius Filii Dei.
Vicarius Filii Dei.
Now
намираме тази титла, управленческа титла. Трябва да намерим, да открием сега числото на тази корона.
And we shall do so by recognizing,
и ще го направим
or using the most recognized method of mathematical computation.
Като използваме познатия математически метод.
The most acceptable and best understood
най-признат и най-лесно разбираем
computation in deciphering numerical value in writing.
Пресмятане, като приемем римските букви.
It is the
римските букви като цифри.
It is
латинско.
And of course the Roman.
А римската църква си служеше с латинския.
Now this is a numerical value.
Това е един световен стандарт.
The following is derived from this name.
Следващото ще ни покаже как от това име се получава числото 666.
Vicarius
Filii Dei.
The V has the value of 5.
V има, буквата V има стойност 5.
The I has the value of 1.
Буквата I има стойност на единица.
C 100.
Стойност на 1000.
A has no value.
А няма никаква стойност.
The R has no value.
R няма никаква стойност.
The I is 1.
E е равно на 1.
The U is 5.
U има стойност 5.
And the S has no value.
S няма стойност.
You add those together,
като съберем всички тези цифри заедно,
it equals 112.
Получаваме числото 112.
Now let's go to Filii.
Нека да продължим с Фили.
F
няма стойност.
I 1.
Има и е равно на 1.
The L 50.
L е 50.
The I 1.
И е 1.
The I 1.
И е 1.
You add those together.
Сборате
53.
D. Day.
D 500.
D е 500.
E no value.
И е няма стойност.
The I 1.
И е единица.
501.
Сборът е 501. Ако съберем тези трите цифри заедно, 112, 53, 501, ще получим цифрата
666.
Това ни разкрива по един позитивен начин, че папската сила, на римската папска сила е силата на звяра от библейското пророчество. Но какво значи това, тази цифра 666? Помните ли си, че Бог създаде света за 7 дни?
And the Bible says that God rested the seventh.
И Бог казва, че Библията казва, че Бог на седмия ден си почина.
You see,
седем е Божие число.
And the
книгата Откровение,
the beast,
звярат е символ на една религиозна политическа сила.
And the numbers,
числото 666,
that is his symbol.
Е символ.
Now throughout the book of Revelation,
в книгата Откровение, цялото Откровение, цифрата 7 представлява съвършенство. Представлява святост, цялост, завършеност.
7 is always a number representing perfection.
7 е число, което винаги представлява съвършенство.
It represents obedience.
То представлява послушание.
It represents God's law.
То представлява Божия закон.
It represents God's truth.
То представлява Божията истина.
It represents God's word.
То представлява Божието слово.
6, on the other hand,
от друга страна пък числото 6
represents perfection.
Представлява несъвършенство.
It represents,
представлява човешки начини и средства.
It represents,
представлява една фалшива система.
The beast, religious system.
Звяра представлява една фалшива религиозна система.
And the
и причината за тази грешка е, защото е издигнат един човешки авторитет.
Over
авторитета на Бога.
With man's tradition,
с човешки традиции,
it replaces it for God's word.
Които заместват Божието слово.
With a substitute law,
с един заместнически закон, променен закон, който замества Божиите заповеди. С фалшива събота, замества истинската събота.
What is the mark of the beast?
Кой е тогава белегът на звяра?
The mark of
белегът на звяра
must be the sign,
трябва да бъде знак
of the beast,
може би е знак на, на властта на звяра.
The beast,
звярат се е поставил на мястото на Бога.
You see,
виждате, че това е въпрос на, на създадена, на власт на създадения
versus,
вместо на властта на създателя. Това е човешко слово
versus God's word.
Срещу Божието слово.
God has a mark.
Бог има знак.
It's a mark of obedience.
Това е знакът на послушанието.
A mark of love and loyalty.
Знакът на, на любовта и верността.
The beast has a mark.
И звярат има белег.
Disobedience.
Непослушание.
The exaltation of the word of man.
Възвишаване на човешки слова.
Now in chapter,
7 глава
and Revelation 13,
на Откровение.
These are parallel prophecies.
Глави, Даниил 7 глава и Откровение 13 глава включват едни и същи пророчества.
Both of
пророчества. Това, което разучихме миналата вечер
tonight,
и това, което изучихме тази вечер,
they both describe the Antichrist.
Те и двете описват Антихриста.
In Daniel 7,
в Даниил 7
he is described as a little horn pan.
Той е описан като силата на малкия рог.
In Revelation
13 глава
as a seven-headed beast.
Като седемглав звяр.
Now, all the characteristics that are found in Daniel 7,
всички характеристики, които се намират в Даниил 7 глава,
are also found in Revelation 13,
се намират и в Откровение 13 глава.
As a composite of this beast.
И като сравним тези зверове,
look,
вижте,
in Daniel 7,
в Даниил 7 глава
we have a lion.
Имаме лъв.
The lion represented Babylon.
Лъвът представя Вавилон, представлява Вавилон.
In Revelation 13,
в Откровение 13 глава
again we have a lion.
Отново откриваме лъв.
The Bible describes this beast.
И Библията описва този звяр.
With the mouth of a lion.
С уста на лъв.
In Daniel 7,
а в Даниил 7
we have a bear.
Имаме мечка.
Represents Medo-Persia.
Представляват Медоперсия.
In Revelation 13,
в Откровение 13 глава
the beast has the feet of a bear.
Звярат е отново мечка, който има крака на мечка.
In Daniel 7,
в Даниил 7
we have a leopard.
Имаме леопард.
In Revelation 13,
в Откровение 13
the beast,
звярат,
has the body of a leopard.
Има тяло на леопард.
In Daniel 7,
в Даниил 7
you have
Имаме един ужасен звяр с железни зъби.
In Revelation 13, the dragon or pagan Rome,
звярат или езическият Рим,
gives the
на звяра своята сила и авторитет и власт.
In
7 глава,
you have 10 horns.
Имаме 10 рога.
In Revelation 13,
в Даниил 13, в Откровение 13,
how many horns does this beast have?
Колко рога имаше звяра?
6, 7, 8. Has 10 horns.
10 рога.
In Daniel 7,
в Даниил 7,
the little horn speaks great things.
Малкият рог говори надменни неща.
In Revelation 13,
в Откровение 13,
the beast speaks blasphemy.
Звярат говори богохулство.
In Daniel 7,
в Даниил 7,
the medieval church reigns for 1260 literal years.
Църквата управлява 1260 дни.
In Revelation 13,
в Откровение 13,
the medieval church reigns.
Църковното, средновековната църква управлява
42
месеца
years.
Или отново 1260 години.
Now here's where it gets real interesting.
Ето какво е много интересно.
We have all these parallels.
Всички тези паралели
from both chapters.
От двете глави.
Now I want you to look at number 8.
Но сега погледнете последното, номер 8.
In Daniel 7,
в Даниил 7 глава,
the little horn,
малкият рог,
changes God's times and laws.
Променя Божиите времена и Божиите закони.
In Revelation 13,
в Откровение 13,
the beast inflicts his mark.
Звярат приема своя белег, налага своя белег.
A friend of mine, it's so logical.
Приятели, така, толкова логично е.
The central issue is one of worship.
Централният въпрос тук е поклонението.
The issue has to do with the law of God.
А поклонението има общо с Божието слово.
The mark of the beast has to do with the change of God's
law. А пък белегът на звяра има работа с промената, с промяната на закона, на Божието слово.
It has to do with the sign of papal authority.
Това е един знак на човешки авторитет, лична власт.
Versus God's authority.
Която се съпротивлява срещу Божията авторитет.
The Bible of Abel.
Библията казва, че той ще мисли, че е способен
to change
времена и закони. Какво претендира папската църква? Какво признава тя като знак на своя авторитет?
Well, little friends,
нека да прочетем какво казва един католически приятел.
And remember now, the prophet Daniel said,
и запомнете, че пророк Даниил казва,
there would be an attempt to change the law of God.
Мисли да промени времена и закони.
We talked about that last night.
Говорихме снощи тази вечер.
Now,
за това.
We're gonna read Cardinal Gibbons.
Нека да прочетем какво казва кардинал Гибон. Естествено, католическата църква претендира, че промяната е нейно дело. И делото е белег на нейната църковна власт и авторитет в религиозните въпроси.
The church itself says,
самата църква казва,
that the change of the Sabbath,
че промяната на съботата
from Saturday to Sunday,
от събота в неделя,
that this is a mark of her authority,
е белег на него и на нейната власт.
It's a mark of her power.
Това е знак на нейната сила.
And the fact,
че целият свят прави това.
It proves,
това доказва нейната сила.
Now, the Catholic власт. Record, September 1, 1923,
католически протокол от 1 септември 1923 година казва: неделята е нашият белег на авторитет. Църквата е над Библията и промяната в спазването на съботата е доказателство за този факт.
My friend, do you see the issue tonight?
Приятелю, виждаш ли въпросът тази вечер?
The issue?
Въпросът относно, въпросът в последните дни е, засяга поклонението.
It's
нещо повече от само от засягането на един ден.
We have a...
предизвикваме авторитета на Бога.
The real...
въпрос, който имаме работа тук,
is...
истинското поклонение и фалшивото поклонение.
Are...
послушаме Бога ли ще послушаме?
Or are...
или смятаме да последваме човека?
Now, some...
може да попита.
Does anyone have the mark of the beast today?
Дали днес някой притежава белега на звяра? Има белега на звяра? Белегът на звяра е белег на човешки авторитет.
In challenge and changing the word of God.
Това е авторитет, човешки авторитет, който предизвиква Бога и променя.
It Бог... and substituting God's...
Бог, който се поставя на мястото, това е човек, който се поставя на мястото на Божия авторитет.
It is the...
Това е предлагане на едно фалшиво благовестие. Насилствено предлагане на една фалшива събота. Притежава ли нито един няма да получи белега на звяра, докато религиозните власти не наложат принудително смяната на съботата.
Another Catholic writer says this.
Отново един католически писател казва следното. Накрая при последното откриване на 18 януари 1562 година, съветът в Триент, последното им съмнение беше оставено на страна. Архиепископът от Регио държа реч, в която открито декларира, че традицията стои над писанията.
And so the acceptance of tradition over the Bible.
Отново приемането на традициите на място на Библията е незабавно ни води към системата.
As an antichrist system.
Като една система на антихриста.
You see, no longer,
колкото
no longer could God or man have confidence in a church whose foundation is tradition. No longer can God or man.
Колкото по-дълго Бог или човек имат убеждение в църквата, чието основа стои на страната на традициите.
My friend, I need to ask you
tonight. Приятели, трябва да ви питам тази вечер.
Do you...
Традициите ли искате или Божието Слово?
May we do...
Може би ще направим това, което апостол Петър казва. А Петър и апостолите в отговор рекоха: подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Въпросът тази вечер е: обичате ли Бога достатъчно?
Again, Jesus said this.
А отново Исус казва: не знаете ли, че комуто... Матей 15 глава 3 стих. А той в отговор им каза: защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
Oh, my friend.
Приятелю, искаш ли да отхвърлиш Божиите заповеди заради традиции?
Исус
казва: ако направиш това, това е напразно богослужение. Нека Бог да даде на всеки един от нас тази вечер коража на мъчениците, които се отказаха да се покорят на традициите на църквата. Почетаха да умрат, вместо да отхвърлят Божието истина. Приятелю, желаеш ли да бъдеш верен на Бога? На кого ще избереш да служиш тази вечер?
Служи
на Бога?
Или
искаш да служиш на човека? Библията казва: не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда.
Tonight,
ако Бог тази вечер е говорил чрез Своето Слово, ако Бог ти е отправил една вест за освещаване и подчинение,
please,
предаване, моля те, приятелю, моля те, чуй Божието Слово. Аз те умолявам да последваш Исус. Умолявам те да държиш на авторитета на това Слово.
Put your eyes on Jesus.
Дръжте погледа си върху Исус.
Because it's only Jesus.
Защото само Исус е, който може да те спаси. Амин.
Който е под покрива на Всевишния, и под сянката на всемогъщия, не крече, Бог е чудно прибежище, Господ мой и спасение мое. Да живея всякога под закрила Божия, в безопасност. снос при Него е моята душа, далече чрез несреха, сърце царува мира, щом над мен е Божията ръка. Спасите под вражи стрели, ще държите в преградките си, под крилото му ти в безопасност си, верността му над теб нежно бди. Да живея всякога под закрила Божия, безопасност при Него е моята душа, далече чрез нестраха, сърце царува мира, щом над мен е Божията ръка.
Благодаря много. Колко истински са думите на тази песен. Искам да вървя с вяра с Христос. Поради това, че обичам Исус, винаги ще правя това, защото обичам Исус. Защото аз обичам Исус. Искам да пазя седмия ден, който е събота. Отче, тази вечер ние отново слушахме Твоето Слово. Отче, тази вечер тази вест беше много трудна за някои хора. Благодаря Ти, че ни даде сила и мъдрост. Е, Татко, моля Те това, което споделих тази вечер, никога да, и никога и по никакъв начин да не нарани някого. Надявам се, Господи, че всички тази вечер чуха гласът на Твоето Слово. А този глас ги призовава. Исус казва: елате и ме последвайте. И аз ще ви дам вечен живот. Исусе, искаме да отговорим на този призив, на този Твой призив тази вечер. Искаме да кажем: да, вярваме Твоето Слово, Господи. Исусе, Ти си, когото искаме да следваме. Не човек. Не църкви. Не доктрини, човешки доктрини. Но искаме да следваме Теб, Исусе. Тази вечер с наведени глави и затворени очи, всеки, който иска да се присъедини към молитвата ми тази вечер: Исусе, Ти си, когото избирам да следвам. Нека да вдигне ръка. Вярвам, че ръцете ви са издигнати. Бог да ви благослови. Готче, ни издигаме ръцете си към Теб. Подпечатай нашите решения тази вечер. Ти си, който искаш да Те следваме. В Исусовото име. Амин. Oh.
Господь.